Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Bakı polisi bıçaqlanan jurnalisti istintak üçün hadisə yerinə aparıb. Kosova'daki toqquşmalarda 25 BMT polisi və 8 NATO əskəri yaralanıb. Və dollar yenə rekord həddə düşüb.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Polis istintak üçün Azadlıq qəzetinin foto müxbirini bıçaqlandığı yerə aparıb. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti Agil Xəlili bıçaqlandığı yerə aparıblar. Martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər onu Bakıda Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına bıçaqlayıblar. Hadisə yerinə gedəndə jurnalisti Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Agil Xəlil özü halsız olduğunu deyib, amma onu müalicə edən həkim isə səhhətinin normal olduğunu deyib. Agil Xəlil indi xəstəxananı tərk etməyə məcbur olduğunu deyir.
Şərəfsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkirlər, ona görə yəni fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Jurnalist kliniki tibbi mərkəzdə əməliyyat edilib və orada müalicə olunurdu. Agil Xəlil onu bıçaqlayan adam tutulmadığı üçün hələ ehtiyatlandığını deyib. Redaktorlar birliyi bugün qərara gəlib ki, səlahiyyətli şəxslərlə görüşüb məsələ aydınlığı gətirsin. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupuna öz iradlarını bildirib BMT-də Qarabağla bağlı qətnaməyə səs vermədikləri üçün. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov öz iradlarını dünən Parisdə həmsədrlərlə görüşündə bildirib. Keçən həftənin axırı BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilib. Minsk qrupuna həmsədri eləyən ölkələr Amerika, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs veriblər. Müsavat partiyası deyir ki, Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, NATO-ya üzv olmaq istəyir ya yox. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər bugün Azərbaycanla NATO-nun münasibətlərinə həsr olunan tədbirdə belə deyib. İsa Qəmbər vurğulayıb ki, Gürcüstan üzvlüyü ilə bağlı artıq təşkilata müraciət eləyib, Ukraynanın müraciəti də gündəmdədir. Müsavat məclisinin sədri Sülhətin Əkbərsə bildirib ki, Azərbaycan strateji seçim eləməyə hələ hazır deyil. Bunun da iki səbəbi var. Sülhətin Əkbər deyir ki, bir tərəfdən Rusiya təzyiq eləyir ki, Azərbaycan alyansa qoşulmasın, o bir tərəfdən isə NATO Azərbaycanda siyasi islahatlar tələb edir, hakimiyyət isə buna hazır deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Kosovanın Mitrovica şəhərində serblərlə toqquşmada 25 BMT polisi və 8 NATO sülh məramlısı yaralanıb. Bu, Kosova öz müstəqilliyini elan edəndən bəri ən böyük toqquşmadır. Bütün bunlar polisin NATO sülh məramlıları ilə birgə serb aksiyaçıları BMT-nin idarə elədiyi məhkəmə binasından çıxartdığı zaman baş verib. Serblər binanı keçən həftənin 5-ci günü ərə keçirmişdilər. Polisin sözçüsü Veton Elşani deyib ki, BMT polisinə əmr verilib ki, Mitrovica şəhərinin serblər çoxluq təşkil edən hissəsini tərk eləsinlər. Bunun əvəzində bölgə əlavə NATO sülh məramları gətirilib. Avropa Birliyi serbləri sakitliyə çağırıb. Rusiya isə deyib ki, Serbiya və onun separatçı Kosova bölgəsi dialoqu davam etdirməlidirlər. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqqında müraciətə baxır yoxsa yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın baş nazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçiyə isə 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin, dünyəvi prinsipləri pozduqları üçün. Bu yaxınlarda hakim partiya parlamentdən qanun keçirib ki, qızların universitetlərə baş örtüyü ilə getməsinə icazə verilsin. Amerika Rusiya ilə özünün Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını müzakirə edir. Bunun üçün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates Moskvaya gəliblər. Yeni seçilən Rusiya prezidenti Medvedev deyib ki, ümid edir ki, Amerika ilə raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra biləcəklər. Vaşinqton deyir ki, belə bir raketdən müdafiə sistemi İrandan qorunmaq üçün lazımdır. Moskva şübhələnir ki, bu ona qarşı yönəlib. Əfqanistanın cənubunda partlayış olub, 7 nəfər ölüb, bunlardan 3-ü NATO əskəridir, daha 6 nəfər yaralanıb, partlayışı intiharçı törədib. Və dollar yenə rekord həddə ucuzlaşıb, 1 avro 1,59 dollara çatıb. Bununla bağlıdır ki, Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sonra. İşten sonra programın ikinci saati başlayır. Filistin Menopresi ve yakın dergilerde Azadlık Radyosu eferinde biz jurnalistlerin problemleri, ne problemleri gelene bu vakte danışacak. Demokratik Jurnalistler Ligası'nın sədri Yadgar Məmmədli stüdyomuzdadır. Yadgar Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Bugün redaktorlar birliğinin toplantısı keçirildi. Baş veren bir neçə hadiseden sonra çoxdan toplanmırdı, deyəsən. Evet. Mesela redaktorlar birliği. Ben bu hadiseler lazım idi ki toplansın ve ne müzakirə olunurdu?
Doğru buyurursunuz ki, redaktorlar birliği təxminən bir ay yaxındır ki toplanmayıbdır. Elə mən bilən Eynullah, Allah qapısını açsın, hər üç jurnalistin, o cümlədən Eynullahın. Eynullahın o məhkəmə ərəfəsində bir tonuzda onunla toplaşmışdıq. Çox yaxşı halda yox ki, hər halda biz belə ekstremal vəziyyətdə toplaşırıq. Yaxşı olar ki, normal, çox sadə bir vəziyyətdə yığışaq, öz problemlərimizi həll edək. O problemlər ki, doğrudan da o jurnalistikanın peşəkar problemləridir. Ya, biz məcburuq özümüzün asılı olmayaraq diktə olunan məsələləri müzakirə eləməyə. Bugün toplantıda məsələ o qəbildən idi. Ötən həftə 4 jurnalist təşkilatı, deməli, yəqin siz də bilirsiniz, biz jurnalistlərə yardım fondu var. Biz onun demək təsisçiləri Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və necə fondu və bizim təşkilat. Bu Aqil bıçaqlanan günün sabahısı təcili yığışdıq və orada həm bəyanat qəbul edildi dörd təşkilatın adından və təbii ki yardım da ayırdıq Aqil birisi. Biz iş elə gətirmişdik ki Aqil öncə fevralın 22-sində o ki döyülən Ərəfədə bizə fonda müraciət eləmişdi ki və sonra xəsarət yetirilibdi. Biz ona kömək göstərdik. İş elə gətirdik. İndi biz yığışdıq. Həm o öncəki ərizəsinə baxdıq, həm də ki son olayla bağlı məsələ müzakirə elədik və orada qərara gəldik ki biz çoxdan da toplaşmırıq. Ona görə redaktorlar birliyinin bir toplantısına keçirməyə cəhd göstərək. Ona görə təxmin söhbətləşdik, iki baş redaktorla məsləhətləşdik və bir qərara gəldik ki, 6 bazar iş günü deyil, həftənin birinci günü yığışaq. Və bir şey gətirib ki, indi Azərbaycanda bizim yığışacaq bir yerimiz də yoxdur. Yəni əvvəllər birisi Bakı Mətbuat Klubu var idi. Orada istənilən vaxt yığışa bilirdi, problem deyildi. Bir saat sonra yığışmağa yerimiz vardı. Ona görə Mətbuat Şurası, biz Mətbuat Şurasının bir zalı var, kiçik zalı var və belə qərara gəldik ki, redaktorlar birliyinin toplantısını məhz Mətbuat Şurasının binasında, o zalda keçirək və bugün də o həmin toplantı baş tutdu.
Nə məsələlər qabardıldı? Yəni, Aqil Xəlil bıçaqlandı. Bundan əvvəl Qənimət Zahidə 4 il həbs kəsildi. Sonradan vəkilinə bir növ təcavüz etdilər Osman bəyə. Yəni, nə hadisələr baş verdi? Necə dəyərləndirildi həmin bu toplantıda?
Deməli, bu toplantıda təbii ki, məsələlər hamısı müzakirə ola bilməzdi. Ona görə də biz gündəlikdə iki əsas məsələni qoyduq. Bilirsiniz, biri elə o da az əhəmiyyətli deyil. Birisi qabaqdan indi Novruz bayramı gəlir. Bəli. Öncədən hamını təbrik edirik. Bu bizim doğum müqəddəs bayramımızdır. Amma bir 10 günlük tətil yaranır. Və bu bilirsiniz ki, jurnalistikada 10 günlük tətil çox bir katastrofadır. Və qəzet 10 gün qədər çıxmaması, yəni artıq həm informasiyanın əldə olunmamasıdır, ona yetməməkdir. Eyni zamanda digər tərəfdən də bizim jurnalistlərimizin əmək haqqı məsələləridir. Yəni çox qəzetlər məhz satışda olmaqla dolana bilirlər. Birinci məsələ o məsələ idi ki, bəs bu günlərdə necə olsun? Birisi bunun iki problemi var. Bir çapla bağlı problemdir, bir də yayımla bağlı problemdir. Yayım və çap deyir ki, biz birinci qəzetlə bağlı deməli işə çıxa bilməli, bizə sadəcə sərf eləmir. O 2-3 qəzeti iki osara paylanmaq, sonra onları nə bilim bölmək, bu faktiki olaraq İqtisadiyyatdan bizə səhvələ deyil. Ona görə nə qədər çox olsa, biz baxarıq. Yayımda mətbuat o sözləri deyirdi. O məsələ müzakirə olundu və belə qərar gəldi ki, bunu istəyən qəzetlər var. Yaxşı halda, biz dünyada bayramdan asılı olmayaraq qəzet həmişə çıxır. Orada birisi qəzet bayramlar da çoxdur. Orada bir özəllik onunla ibarətdir ki, deməli, həmin qəzetlərin özlərinin mətbələri var. Həmin qəzetlərin özlərinin yayım firmaları var. Ona görə heç bir problem yoxdur. İstədiyi vaxt çıxa bilirlər və istədiyi vaxt işləri görə bilirlər. Çox təəssüf ki, bizdə bu məsələ hələ o səviyyə çatmayıb. Bizim nə qəzetlərimiz, o yayım təşkilatlarının səhmdarları deyirlər. Eyni zamanda özlərinin də çox təəssüf ki, bir mətbələri yoxdur. Heç olmasa toparlanmırlar. Hamısının bircə bir mətbəəsi və ya şirkəti yoxdur. Bu yəqin gələcəyim işləridir. Ya bu ilə bağlıdır, mənim işlər görülməlidir. Bu məsələ müzakirə olundu və təxminən belə ki, qərara gəlindi ki, bu işə görülsün. İkinci də daha çox qovaraq, qaçaraq məsələ Aqil Xəlil ilə bağlı. Bilirsiniz ki, o təxminən 5 gündür ki, artıq bu olay baş verib, ona suiqəst cəhdi olubdur, ölümünə suiqəst cəhdi olubdur. İndi bu bizim dilimizdə çox sadə səslə, amma hər halda çox ciddi məsələdir. Yəni Allah uzaq eləsin, 1 santimetr əgər o bu tərəf olsaydı, yəni deyim ürəyindən 1 santimetr kənarda, 5 santimetr içəri daxil olan bıçaq zərbəsidir bu. Yəni 1 santimetr bu tərəf olsa biz çox təəssüf ki, yəni çox təəssüf deyirəm, biz ikinci jurnalistimizi itirə biləcəkdik. Yəni onu göz önünə alaraq məsələni dəyərləndirmək lazımdır. Çox ciddi faktdır. Söhbət burada həm jurnalistikadan getmir, cəmiyyətdən getmir, dövlət hamısından gedir. Ona görə məsələ baxdıq, indi bu günlə mən yəqin bəlkə xəbərə də vermişsiniz, qabaqlı və də deyim ki, artıq o tərk elədi xəstəxananın yerdə, hadisə yerində baxış keçirildi, sonra da özünün doğulduğu Kürdəmir rayonuna bəli getdi. Biz həkimlərlə görüşdük, dərhal toplantıdan sonra belə qərara gəldik, ora gedək. Doğrudan mı bunun çıxması problem yoxdursa, yəni doğa səhətində bir problem yaratmazsa, evində müalicə davam eləyə bilərsə, bu olsun. Həkim də bizi inandırdı ki, bu sadəcə psay yarasıdır. 4 gün müddətində bu fəsad törədə bilərdi, törətməyibdi. Ona görə də sadə tikişlər var ki, onu hər zaman 2 gündən sonra 7-ci gün asılmalıdır, asıla da bilər. Evdə rahat müalicə alına bilər. Və ona görə də biz bu məsələni, deməli, əvvəlini qaydıram, çoxlu müzakirə elədik və o qərara gəldik ki, bu ilə bağlı bir bəyanat qəbul olunsun hər halda. Bəyanat da verilibdir, amma hətta bir adından bəyanat verilsin və o hissəsini biz daha sonra qabardırıq ki, biz bunun siyasi şou çevirməsini qət eləyinik. Söhbət burada siyasi ambisiyalardan getmir. Söhbət bundan gedir ki, Aqil, deməli, Xəlilin səhhətində çox ciddi problem var. O xəstəlikdən çıxsın, sağalsın. İkincisi, bu nəhayət ki, bu bir belə cəzasız mühitində baş verən bu hadisələrin heç olmasa biri, sonuncusu araşdırılsın, cəzalandırılsın, sonra çatsın və biz bilək ki, doğrudan da bizdə qanun işləyir.
Herhalde həmçinin bu birbaşa adiyyatı olan Azalı qəzetinin söhbəti gedir hazırda. Qənimət Zahid 4 il həbsdədir, cəzasını alıb herhalde və Aqil Xəlil də bıçaqlanıb, düzdündə Kürdəmirə yollanıb. Biz Azalı qəzetinin direktoru Azər Əhmədovla telefonu əlaqə saxlayır. Azər bəyə vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyur, siz necə indiki vəziyyəti dəyərləndirirsiniz? Nə perspektivdən nə görürsünüz? Necə davam edəcək?
Mən əvvəla sizə deməli bir cəzarış verim ki, Aqil Xəlil Kürdəmirə yola salınmayıb. Aqil Xəlil xəstəxanadan çıxarıldı gün orta saatlarında. Və biz birlikdə, yəni Aqil Xəlil və Bakı Şəhər Baş Prokurorluğu əməkdaşları səhifələrə getdi ki, hadisə yerinə baxış keçirdik. Aqil Xəlilin öz iştirakı ilə və hadisə yerinə əraziyə baxış təxminən bir saat yarım çəkdi. Bu əraziyə baxış zamanı Aqil Xəlilin iki dəfə ağır qəfildən pisləşdi və o baxışı yarımçıq qoyub yerdə oturmağa məcbur oldu. Baxışdan sonra isə biz qərara gəldik ki, istintaq hərəkətlərini davam etdirmək üçün Aqil Xəlilin heç olmasa bir neçə gün burada Bakı şəhərində qalması məqsədə uyğundur. Bildiyiniz kimi onun müalicə alındığı xəstəxanada həkimlər cidcətlə elə ilk gündən onu evə buraxmaq istəyirdilər. Onlar da başa düşmüyorlar. Yəni həkimlər də müstəqil deyirlər. Lakin Aqilin iş yoldaşlarının və müstəntiqlərin rəyi belə oldu ki, Aqil Xəlil xəstəxanadan çıxarılsa da rayona aparılmasın. Heç olmasa bayram günlərinə qədər Bakıda bir mənzildə yaşasın və onun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Bakı Şəhər Baş Prokurorluğunun rəis müavini söz verib ki, 2-3 nəfər polis əməkdaşı ayıracaq. Elə hal-hazırda mən də Aqil də Bakı Şəhər Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsindəyik.
Və nə vaxt ayrılacaq? Siz oradan çıxan kimi sizə ayrılan bir polislər müşahidə edəcək, yoxsa deyiblər ki, gedin sonra gələcək?
Yox, çox güman ki, buradan ayrılan kimi artıq Aqil Xəlilin valideynləri elə Bakı Şəhər Baş Polislərəsinin qarşısında gözləyirlər. Çox güman ki, elə buradan bizə müşahidəçi polislər veriləcək və Aqil Bakı şəhərində qohumlarının bir mənzilində yaşayacaq.
İstintaqın gedişatı barədə sizə məlumat verilirmi?
Sevindirici yalnız o var ki, Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı başlayan cinayət işi həm də əvvəlki o Binəqədi rayonunda baş vermiş hadisə ilə bir icraata birləşdirilib. Elə biz burada olarkən Aqil Xəlili Zeytun.o iki nəfər döyən şəxsin əlindən qoparıb onu redaksiyaya çatdıran üç məktəbli vardı, cavan uşaq. Onlar da buradadırlar, onlar da sorğu-sual tuturlar və şəkillər göstərilir tanıtmaq üçün.
Əlindir. Azər bəy, minnətdaram vaxt ayırdıb qoşulduğunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Nazir Əhmədov idi, Azadlıq qəzetinin direktoru. Bizdə birbaşa polis bölməsindən efirimizə qoşuldu. Demokratik Şurası Liqası sədri Yadigar Məmmədli isə studiyamızdadır. Yadigar bəy, sevindirici hal kimi qiymətləndirdi bu iki işin bir işə birləşməsini, amma yaxşı sizin fikrinizi öyrənim. Bu perspektivində nə qədər inamınız var?
Mən birinci ona qayıdım ki, Azərin dediyində bir pis cəhət ona ibarət edir ki, doğrudan da bu baxış zamanı, hadisə baxış zamanı Aqilin vəziyyəti pisləşibdir. Pisləşibdir və biz ondan deməli xəstəxanada ayrıldıq. O xəstəxanada polislərin müşahidinə, həm də Azərin müşahidinə hadisə yerinə gedəcəkdi və sonra əmin idi ki, oradan da rayona gedəcək. Deməli, vəziyyət yaxşı deyil. Pis tərəfi. Amma o ki, qaldı onun yaxşı tərəfi, biz onu öncədən bilirdik. Ötən həftə 6-cı gün məsələn, belə də məsələ rayondan alınıb Bakı şəhər polisinə veriləndə
buyurun, buyurun.
Biz bilirdik ki, deməli, bu yaxşı haldır ki, iki iş deməli, birləşdirilir. Bu çox yaxşı haldır. Amma bunda bir yaxşı bir şey yoxdur. Əslən qalsa, biz o vaxtdan da bilirdik ki, bu belə olmalıdır. Axı, onun əlində şəkillər vardı. Bu hadisə deməli, sıradan bir hadisə deyildi. Jurnalist bir avəsə öz peşə borcunu yerinə yetirərkən başına bu oyun gəlmişdi. Bir vaxt ki, deyir, jurnalistdir, düzdür, vətəndaşdır, heç kimi artıq deyil. Başa düşürük. Amma jurnalist burada peşə borcunu yerinə yetirərkən vəzifə başında olduğuna görə ona xətər yetirilir. Və bu da çox təəssüf ki, hüquqdan kənarda qalır. Deyirlər ki, bu görəsən orada nə marağı var idi, necə, hər nə marağı var idi. Bunun jurnalistin öz marağı deyil. O boyda Zeytun bağı deyilən bir yer var. Bakıda olanlar onu yaxşı tanıyırlar. Yəni, bu ta qədimdən olan bir yerdir. Həmin yer viran qalınır. Həmin yer ağacları qırılır və onun yerində nə bilim nələr tikilirsə. Bu, bilavası ictimaiyyətin marağında olan məsələdir. Bu, tək Aqilin marağında olan məsələ deyil. Aqilin burada xəsarət alması artıq cəmiyyətə olan zərbədir, hamımıza olan zərbədir. Bu, dəyərləndirməliyik. Əksinə çox təəssüf ki, biz bəzən o məşhur lətifədə olduğu kimi mollanın yorğanı ki, oğranıdır. Hamı günaha gəlib mollada görür. Biri demiş, ya, oğlum, baş, birisi də məsələdir ki, bəs bir də qapını yaxşı bağlayırdın, birinə özünə götürün. Deyir, başa düşdüm, bunlar mənim günahımdır. Bəs bu oğrunun günahı yoxdur. İndi, yaxşı, bu jurnalistika qarşı bu tipli təzyiqlər olur. Və bu təzyiqlərdə axqaş tərəf var, konkret adlar var, konkret isimlər var. Mən onun qəti əleyhinəyəm ki, belə vəzifəli şəxs olsun belə, həmin adamın hərəkətini dövlətin iqtidarı adına çıxmaq düzgün deyil. Mən bundan razıyam. Ona görə ki, konkret məmur var. O məmur öz cəzalanmalıdır. Ta ki, məsələn, əgər biz deyiriksə ki, hər hansı peşə sahibi içində naxələf adamlar var. O cümlədən məmurların içində də öz işini bilməyən, o işə yaraşmayan insanlar ola bilər. Prinsip mümkün, nə boyda məmurlar ordusu var, düzdür mü? Minlərlədir mən bilən məmurlar ordusu. İçində bu işə yaraşmayan səviyyəsi, biliyi, bacarığı, mədəniyyəti o səviyyədə olmayan insan ola bilər. Prinsip mümkündür, məntiqdir. Amma onların hərəkətən cəzası özləri almalıdır. O deyək elə olur ki, onlar deyəndə deyilər, bu iqtidara yönəlik bir şeydir. İqtidar söhbəti deyil, hakimə söhbəti deyil. Konkret şəxsin hərəkətidir və konkret şəxsdə biz onu çox öz bəyatımızda bunu da qeyd edəmiş, yer gəlmişdən deyim. Ziyar bəy, məsələ ondadır ki, indi Azərbaycandan çox yaxşı ki, inkişaf var. Bunu danmaq olmaz. Böyük pullar gəlir. Bu pullar bütün paylanmasa da, amma müəyyən adamların cibinə gedir. Və çox təəssüf ki, burada birdən sürəkli, sıçrayışlı varlanan adamlar özlərini itirirlər. Bu adamların gözü qabağında, bəlkə biz ifadəmə görə üzr istəyirəm həmkarlarımla, jurnalistik qarşıda kimi görünə bilərik. Ona boyda pul var. Məsələn, deyirlər ki, indi hər hətta burasını çözmək lazımdır. Həmin yerlərin, ta ki, məsələn, biznes qiyməti, ta ki, sotu 300 min manatdır. Əgər orada bir neçə sot, nə bilim, torpaq alan adam üçün, milyonlar xərcən adam üçün, jurnalist çox xırda adam kimi görünə bilər. Amma bu, qanun qarşısında ona heç bir üstünlük verməməlidir. O, məhz qanuna tabi olmalıdır. Və jurnalistin də mövqeyini cılız adam kimi yox, o indiki halda 22 yaşlı ta ki, Aqil çox cavan oğlandı. Məsələn, belə baxanda onun nə cüssəsi var ki, o boyda şəkillərdə gördüyümüz yekə qarın enli kürək insanlara müqabilində çox acizdir. Amma bunun da arxasında qanun olmalıdır. Bu qanun kimə söykənir? Qanuna söykənir. Bu adam haqqı var ki, cəmiyyəti məlumatlandırsın ki, bəs marağımızda olan bir məsələyə qarşı belə bir antiqanuni hərəkət olunur. Siz buna xəbəriniz varmı? Bunu qəbul edirsinizmi? İndi o insanlar isə qanun qarşısında cavab verməkdən ki, bəs doğrudan mı bunun sənədləri var? Doğrudan bunlar düzgün iş görürlər və burada doğrudan da dağıtmırlar. Əksinə istədiyi formada, istədiyi şəkildə insanla rəftar hərəkət edirlər və onunla istədiyi formada haqsa sürdürlər. Bu qanuna yol verir. Bu bizim bildiyimiz qədər özbaşınalıqdır.
Ya da söhnəşim biraz əvvəl siz danışırdınız ki, güc, yəni imkanlar, imkan vermir ki, qanundan üstün olsun. Əvvəlki saatda Mübariz Qurbanlı qoşulmuşdu bizim efirimizə, politoloq. Düzdür, geosiyasi məsələlər haqda danışırdıq, amma o bildirdi ki, real politik bir məsələ var real siyasətdə. O isə o göstərir ki, güclüsən, deməli haqlısan. Bilmem indi nə qədər paralel aparmaq olar mı?
Mən qulaq asırdım. Mən məhz verişə gələndə ona qulaq asırdım. Amma o fikri bir sənətlərdir. O qəbul olan şey doğrudan dünyada belədir ki, güclüsən sən haqlısan. Amma əgər biz bunu bütövlükdə dünyada bunu deyirlər. Amma biz axı çoxlu ədalətdən danışırıqsa, qanundan, qanunsuzluqdan danışırıqsa, biz o prinsipi əlimizdə devir eləməməliyik. Biz şüara çevirməməliyik. Biz onu deməliyik ki, qanun hamı üçün alidir. Qanunun qarşısında hamı cavab deyirdi, kimliyin asılı olmayaraq. Biz nə qədər bunu eləməsək, bizim başımız həmişə belə ondan gəlir. Söhbət ondan gəlir, söhbət bu cənaqdan getmir. Söhbət vətəndaşlıqdan gəlir. Söhbət bizim Azərbaycanın gələcəyindən gedir.
Yadigar Məmmədli xatırladım, studiyamız qonağıdır. Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri. Bizim birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Suallarınız varsa zəng edə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlar Aysun dinləyərkən, işdən sonra proqramın davam etdiyini isə xatırladım. Yadigar Məmmədli studiyamızdadır, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri və bizimlə söhbətə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Mətbuat Şurasının üzvü Bəxtər Sadıqov da qoşulur. Bəxtər müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəxtər müəllim, indi siz iştirak edəcəksiniz bizim söhbətimizdə. Yadigar bəy də bu gün redaktorlar birliyinin iclasının toplantısında iştirak edib. Yadigar bəy, səhv etmirəmsə, belə bir fikir də səslənirdi ki, yaranan vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün məmurlara müraciət etmək lazımdır, yüksək səviyyəli məmurlara, yuxarılara. Nə, konkret nəyə nəzər tutursunuz burada?
Yo, və niyə? Mən əvvəlcə Bəxtər müəllim salamlayıram. Biz burada deməli bəyanatımızda onu vurğulamışdıq ki, söhbət burada deməli siyasi çalar axtarmaqdan getməməlidir. Hı. Söhbət ondan gedir ki, belə hadisə baş verib və bu qanunsuzluqdur. Və bütün siyasi yönünə asılı olmayaraq bütün həmkarlarımız, jurnalistlər gücü bir araya qoymalıdır ki, bu AQL-in səhhəti ilə bağlı əlimizdən gələn köməkliyi eləyək. Nə dərəcə mümkünsə. İkincisi, çalışaq ki, bunu törədənlər kimlərdirsə, qanun qarşısında cavab olsun. Bura çoxlu versiyalar var, bilirsiniz. Çoxlu versiya səslənibdir, qəzetlər yazıbdır. Hamısını qoyur bir tərəfə. Bu işlə məşğul olmalıdır hüquq mühafizə orqanları. Biz onlara inanırıq və mən deyim ki, Mətbuat Şurası olaraq da bizim hüquq mühafizə orqan rəhbərliyinə cənab Əflatun Amaşovun imzası ilə müraciət olunubdur. Yenə də bir günə belə qərar gəldi ki, yenə də bir lazım gələrsə bir görüş də keçirilsin Mətbuat Şurasının üzvləri bir qismlə ki, biz buna maraqlıyıq ki, bu asılsın. Bu elə bir şeydir ki, Allah eləməmiş ikinci ölüm hadisəsi ola bilərdi. Bir Elmar Hüseynovun ölümündən 3 ilə yaxın vaxt keçir. Bundan yalnız uduzan Azərbaycan dövlətidir. Jurnalistikanın özüdür, cəmiyyətimizdir. Bizə heç nə vermir. Amma bundan udanlar var, kimlərsə var. Təbii ki, olan maraqları var. Biz elə gücü olaq ki, o maraqlı insanların qabağını kəsə bilək.
Bəxtər müəllim, siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu proseslər baş verir. Elmar Hüseynov 3 il əvvəl öldürülüb. Aqil Xəlil az qala öldürüləcəkdi. Yəni bu bir qəsd idi. Nədən cəmiyyətdə reaksiya yoxdur? Yəni, doğrudan bir çox redaktorlar sual qarşısında qalıb ki, burada cəmiyyətin mövqeyini müdafiə etməyə çalışarkən hər hansı bir bunu əksinə yazan, sualı qaldıran, müzakirə çağırış edən adamları qəst edilir, amma buna da heç bir reaksiya yoxdur. Nədən?
Cəmiyyətin reaksiyası deyəndən nə nəzərdə tutulur, mən onu anlamıram. Bəli, çox təəssüf ki, bu belə bir hadisə baş verib. Yəni, biz nə qədər istəməsək də, nə qədər təəssüflənsək də, cəmiyyətdə həmişə cinayət hadisələri baş verir, həmişə zorakılıq olur, soyğunçuluq olur, quldurluq olur və kimsə kiməsə, kimdənsə belə deyək də, haqq-hesab çəkmək niyyətinə düşür. Təəssüf ki, bunlar jurnalist olanda bu insanlar və yaxud kimsə jurnalistə əl qaldıranda tamamilə başqa məzmun daşıyır və bu ikiqat qəbul edilməz olur. Amma burada deməli, bu məsələ baş verəndə həm mən heç cür paralel aparmaq istəməz idim. Ancaq bir məsələ ilə mən uyğun bunu çəkirəm. Həm Elmar Hüseynovun qətlində, həm də Aqil Xəlillə bağlı məsələdə Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan dövləti bir mənalı mövqe tutdu. Yəni, Elmar Hüseynovun da qətlində dərhal hadisə yerinə gəldi, hadisə yerinin müayinəsi aparıldı. Hətta Amerikadan mütəxəssislər dəvət olundu, Türkiyədən gəldilər, Rusiyadan gəldilər. Yəni, o qətlin üstünün açılması üçün bütün addımlar atıldı. İndi görünür, bu yüksək peşəkarlardır, bu elə bir sifarişli məsələ olubdur ki, hələlik bunun üstü açılmıyor, amma mən inanıram ki, onun haqqında o qan batmayacaq. Bu məsələdə də yenə Azərbaycan iqtidarı, hüquq mühafizə orqanları dərhal gəliblər, reaksiya veriblər, xəstiyə yardım göstərilibdir və sadəcə olaraq burada mənim qəbul eləmədiyim bir məqam var ki, o da bu hadisə ilə bağlı ətrafda bir hayküy ajiotaj yaradılmasıdır. Yəni, əgər söhbət iqtidardan gedirsə, iqtidar rəsmisi özü bildiribdir ki, bu iqtidara qarşı təxribatdır. Belə qiymətləndirilir. Lazım olan bütün addımlar atılıbdır. Və hamımız istəyir, hamımız biz arzu edirik ki, bu hadisənin üstü tezliklə açılsın və o cinayəti törədən insan cəzasına çatdırılsın. Bu işlər, proseslər gedən bir vaxtda yığışırlar, bəyanat verirlər, ondan sonra kimisə ittiham eləmək istəyirlər ki, güya nə bilim, bu işə kifayət qədər diqqət ayrılmır. Axı bundan artıq neynəmək olar və bu işlərin də hamısı görəcəkdir və cəmiyyət neynəməlidir, cəmiyyət nə reaksiya verməlidir. İndi əgər mən inanıram ki, o fotorobotdan kimsə onu tanısa, dərhal xəbər veriləcək və o adamın da deməli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbsə alınması üçün tədbirlər görüləcək. Ayrı burada qeyri-adi elə bir hadisə baş verməyib ki, bəlkə də bu versiyalar çoxdur. Bəlkə də bu elə bir hadisədir ki, heç bu hadisəni törədən o jurnalist olduğunu bilməyibdir. Amma bunu artıq çalışırlar ki, bir qism adamlar bunu bütün Avropaya, bütün dünyaya yaysınlar və bunu gətirib seçkilərlə bağlasınlar, bunu gətirib Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qəsdlə bağlasınlar. Bax, bu məqam nəyisə mənə açmır və ona görə də mən belə hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kifayət qədər reaksiya olubdur, həmkarları tərəfindən kifayət qədər reaksiya olubdur. Cəmiyyətdən bundan artıq nə isə gözləmək mən anlamıram.
Bəxtəməm, söz nədə idi? Azadlıq radiosu.az saytında bir soru keçirilir. Jurnalistlərə hücum və hədə qorxu faktları getdikcə artır. Bax, belə bir sərəfədir. Bu nə ilə bağlıdır sualına? Cavab verənlərin 4% qeyd edir ki, jurnalistlər özləri günahkardır. 29% qeyd edir ki, seçki qabağı jurnalistləri susturulur. Amma 63% qeyd edir ki, ölkədə qanunsuzluq hökm sürür. Yəni, sözüm məsələ bundadır. Jurnalistlərə belə hücumlar. Artıq martın 15-də Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımova da hücum olundu. Yəni, belə təəssürat yaranmırmı ki, belə də loru dinlisə, sənə pisti, döz, sus, ağzını açma, danışma, məsələni qabartma, sus və döz. Bax, belə bir təəssürat yaranmırmı?
Yox, mən bu təəssüratla şərik deyiləm. Yəni, jurnalistlərə kütləvi total hücum görülmür. Bunu mən görmürəm. Bu hər dediyiniz də konkret bir hadisədir və konkret hadisə haqqında konkret danışmaq olar. Amma, deməli, jurnalistlərin özündə taksir var. Bu məsələ ilə mən bir balaca, hansısa o faizdə yox, ümumiyyətcə razılaşa bilirəm. Çünki Yadigar bəy də bilir ki, Mətbuat Şurasının iclasında biz daima həddindən çox jurnalistlərlə bağlı şikayətlər gəlir ki, insanların şərəf ləyaqətini təhqir edirlər, şər atırlar, böhtan atırlar, reketliklə məşğul olurlar və bəzən insanlar çox yaxşı ki, bu arada səngiyibdir. Uzun-uzadı məhkəmə prosesinə getməkdənsə, özləri haqq hesab çəkirdilər jurnalistlərlə. Belə bir xoşagəlməz meyil olubdur. Son dövrdə bu səngimişdi. Bu halda isə, bəli, Aqil Xəlillə bağlı, bilirsiniz, mən jurnalistəm deyib, vəsiqəni göstərib necə deyim, təhlükənin üzərinə getmək də, o da biraz ağla batan növdür. Hər bir jurnalist də insandır da. Sən əgər görürsən ki, o bağda girmişsən, hansısa bir kiminsə ərazisidir, sən orada o şəkili çəkirsən, o bağın sahibi də gəlibdir, deməli, və bilir ki, səhər burada hay-küy yaranacaq filan və bu məqamda vəziyyətdən biraz başqa cür çıxış yolu tapmaq lazım idi də. Bu, orada dayanıb el eləyib, məsələ elə bir vəziyyətə çatıb ki, onlar buna qarşı zorakılıq eləyə biliblər, əl qaldırıblar. Yəni, hamı jurnalistin vəsiqəsi qarşısında məsuliyyətini dərk eləmir də. Hamı başa düşmür ki, bu jurnalist peşə borcunu yerinə yetirir və onu başa salana qədər də iş işdən keçir. Bax, jurnalist də gərək o peşə funksiyasını yerinə yetirən də hələlik bu məqamı dərk eləsin. Ona görə bütün bunların hamısı jurnalistə baskıdır, jurnalistə hücumdur, yenə deyirəm, seçki ilə bağlıdır, mən bundan razılaşmıram. Bunlar hadisələr də indi nə qədər biz arzu eləməsək də belə hadisələr hələ ki baş verir.
Minnətdaram Bəxtər mənim, çox sağ olun. Söhbətinizə qoşulunuza görə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtər Sadıqov idi. Yadigar Məmmədli studiyamızdadır, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri. Yadigar bəy, indi günah öləndədir, belədir.
Ya, amma bir şey deyim, Bəxtər müəllim sözündə mənim həqiqət vardı ki, ümumiyyətlə təhlükənin dərəcəsini hər bir jurnal özü müəyyənləşdirir. Və o həmin təhlükənin dərəcəsinə uyğun olaraq hərəkət eləməlidir. Mən bir şey deyim, bu bizim təlimlərdən hansı birindəsə, bu BBC-nin belə bir, bəli BBC-nin idi. Orada deyirlər ki, jurnalist ekstremal şəraitdə peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən, onun qarşısında bir neçə məsələ durur. Birinci, ikinci, üçüncü məsələ. Birinci məsələnin sağlamlığıdır. Yəni, bizə nə tədir? Peşəkarlıq, onu övəməli ki, informasiya lazım gəlir, mütləq informasiya. Ölümü bahasına olsa belə. Elə deyil, dünyada birinci şəxsin özünün sağlamlığıdır. İkincisi, imkan verirsə informasiya əldə eləməkdir. Üçüncü də o şərtlərə nəzərə alaraq bilsin, standartları. Kiminsə tərəf yox, balanslı şəkildə, bütün informasiyanı sən gördüyün tərəfdən yox. Əks tərəflərdən də deməli qaynaqlar söykənərək informasiya verməlisən. Yəni bu baxımdan mən haqq qazandırıram ki, bəxtən mənimdir. Amma indi nəzərə alaq ki, Azərbaycan bəyəm indiki vəziyyətdə bəyəm ekstremal şəraitdirmi? Bakıda bəyəm hansı müharibə gedir? Amma o da həqiqətdir ki, doğrudan da. Bizim mən bir az dediyim məsələ gətirib çıxarıram. Azərbaycanda pullu qəyyumlar əmələ gəlib. O qəyyumlar ki, onların özlərinin qabiliyyətləri imkan vermir ki, normal rəqabət şəklində o pulların sahibi olsunlar. Onlar sadəcə kiminsə qəyyumluğu nəticəsində, fəlsəfəli adamların mı, ya kimin adamların sayəsində çoxlu pul əldə ediblər. O pulları özləri haqlı qazanmadıqlarına görə və düzgünlükə dəyərləndirə bilmirlər və onun qədrini bilmirlər. Onların gözündə, və yenə deyirəm, onların gözündə Azərbaycan Bakı tam başqa rəngdə və başqa çalarda görünür. Çox təəssüf ki. Və bu tendensiya qorxuludur. Və buna qarşı çıxmaq lazım. Söhbət ondan gedir. Və bunun fonunda ən çox dərbə dəyər jurnalistika nəyə görə? Jurnalistika öndədir. Jurnalistika bütün məsələlərin önündədir, xəbəri o çatdırır. Aynadır. Və buna zərbəni biz götürürük. Amma biz götürmək deyilik. Bu zərbəni jurnalistik profesionallığına görə götürülmür. Onu cəmiyyətə dəyən zərbənin qarşısını aldığına görə götürür. Bu bizi dəyərləndirirsə, onda bizim hamımız köməkçimiz çox olar. Bizi başa düşən, bizə kömək eləyən böyük camiyə olar. Çox təəssüf ki, məsələ bu kontekstdə qoyulmur.
Minnətdaram Yadigar bəy, çox sağ olun burada studiyamızda. Yadigar Məmmədli idi, studiyamızda Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri. Məhəmməd Rəziyə birazdan dollar haqqında danışacaq. Dollar qiymətdə düşürüz də böyük sürətlə. Dalğan dəyişmək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu benim. Bu mədənin yanında da yüzükları bağlamışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində isə işdən sonra proqram hazırda davam etməkdədir. 101.7 FM dalğasına və azadlıqradiosu.az saytından da canlı dinləmək mümkündür. Həmin bu saytda, bu forumdakı sualı sizin nəzərinizə çatırım. BMT-dəki son qətnaməni diplomatik qələbə adlandırmaq olarmı sualı verilir? Mart 14-də BMT-nin Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycan işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edib. Bu qətnamənin lehinə 39 ölkə səs verib. 7 dövlət, o cümlədən Minsk qrupuna həmsədlik edən ölkələr və Ermənistan sənədin əleyhinə çıxıblar. 100 ölkə bitərəf qalıb. Sənəd BMT üzvlərini Azərbaycan suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və dəstəkləməyə çağırır. BMT-dəki son qətnaməni diplomatik qələbə adlandırmaq olarmı sualı bu saytda verilib və müxtəlif fikirlər var. Həmin o fikirlərlə mən sizi birazdan tanış edərəm. Hər halda şərhinizi saxlaya bilərsiniz. Digər bir məsələ qətnamən lehinə səs verənlərdən biri Türkiyədir. Türkiyədə isə müəyyən problemlər baş verməkdədir və bu problemlər hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası və yaxud AKP, Ədalət və Qalqınma Partiyası ətrafındadır. Bu partiyanı ləğv edə bilərlər. Belə bir fantastik əvvəl işlən sual kifayətdir real da görünə bilər. Niyə real? Məkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə biz əlaqə saxlayırıq. Mayıs bəyər, vaxtınız xeyr olsun.
Salam, doktor.
Problem nədədir? Nədən AKP ləğv edilə bilər?
Ali Məhkəmənin baş prokuroru Cümə günü Adalet və Qalqınma Partiyası ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsində şikayət etdi. 162 səhifəlik ittihamnamə hazırlayıb Adalet və Qalqınma Partiyasının əleyhində və ittihamnamənin əsas motivi bundan ibarətdir ki, iqtidardakı Adalet və Qalqınma Partiyası Türkiyəni şəriət dövlətinə doğru götürməyə çalışır, aparmağa çalışır. Bunların əslində gizli planları var. Hətta bu istiqamətdə silahlı mübarizədə mübarizəyə də hazırlaşırlar. Bu ittihamnamədə baş prokurorun ittihamnaməsində yer alan motivlərdir. Və Ədalət və Qalqınma Partiyası ölkəni şəriət sisteminə aparmaq üçün fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlmişdir. Siyasi partiyalar qanununda da belə bir maddə var və cəza mühakimələri üsulu qanununda da maddə var ki, əgər hər hansı siyasi qurum ölkənin konstitusiyasına, dünyəvi və demokratik rejiminə zidd fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlirsə, o partiyanın qapadılması ilə bağlı baş prokuror əvvəla dəlillər toplayır. Baş prokurorun vəzifəsidir bu, Ali Məhkəmə baş prokurorunun və o dəlillərlə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir. Bu, Türkiyənin tarixində ilk dəfə olan bir hadisə deyildir. 1960-cı ildən başlayaraq indiyə qədər Türkiyədə 24 partiya qapadılıb, amma İslami fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlməz səbəbi ilə partiya qapadılması bu 1969-cu ildən başlayan bir təmayüldür. Yəni Nəcməddin Ərbakanın liderliyini etdiyi milli görüş, yəni dini düşüncə hərəkatının siyasət səhnəsinə qədəm qoymasından sonra Milli Nizam, Milli Səlamət partiyaları qapadılıb. 1995-ci ildə Refah Partiyası da seçkidə qələbə qazanmışdı, amma 97-ci ildə hakimiyyətdən uzaqlaşan kimi yenə Ali Məhkəmənin baş prokuroru onun əleyhinə Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi, dəlillər toplandı. Yenə şəriət fəaliyyətlərinin, dini fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi səbəbilə o vaxtki Konstitusiya Məhkəməsinin prezidenti, sonrakı Türkiyə prezidenti Ahmet Necdet Sezer'in başlığı altındakı heyət Refah Partiyasının qapadılmasına səs vermişdi. Refah Partiyasının idarəçiləri ondan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etdilər. Bizim partiyamızı doğru olaraq qapatmamışlar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi o vaxtda belə qərar qəbul etdi ki, 21% səs almasına baxmayaraq Refah Partiyası Türkiyənin dünyəvi və demokratik rejiminə qarşı təhdid ola bilər. Son seçkidən sonra doktor bəy hadisələrə baxanda biz 23 ildəki seçkidə bilirsiniz ki, Adalet və Qalqınma Partiyası çox əzici bir çoxluqla qalib gəldi, parlamentə girdi, tək başına yenidən hökumət oldu, Abdullah Gülü prezident seçdirdi və bu proseslər bir mənada Abdullah Gülün Çankaya'da prezident kreslosuna oturmasından sonra başladı. Əgər belə demək mümkünsə, xarici mətbuatında və Türkiyənin Əvvəllər Adalet və Qalqma Partiyasını dəstəkləyən, yəni Avropa Birliyi istiqamətindəki fəaliyyətinə görə dəstəkləyən, sonra isə AKP-nin son 8 aydakı fəaliyyətini tənqid edən yazarların da önəmli qisminin yazılarına baxdığımız zaman bilən mənzərə ortaya çıxır ki, artıq AKP Avropa Birliyi qatarını buraxdı. İçəridə daha çox dini simvolları siyasət səhnəsinə gətirməyə çalışan fəaliyyətlərlə məşğul oldu. Yanvarın 14-də baş nazir Recep Tayyip Erdoğan Madriddəki çıxışında dedi ki, deyək ki, hicab siyasi simge, siyasi simvol olsa belə, bu siyasi simvolun universitetlərdə sərbəst buraxılmasını biz nail olacaq, yəni parlamentdə bu barədə qərar qəbul edəcək. 17-sində Ali Məhkəmənin baş prokuroru yazılı bir açıqlama verərək Adalet və Qalqma Partiyasına və Başnazir Erdoğana xəbərdarlıq etdi ki, sizin bu fəaliyyətləriniz Türkiyənin dünyəvi rejiminə qarşı yönəlmişdir. Yəni, Türkiyə Konstitusiyasına görə dəyişdirilməz 4 maddəsi var ki, Türkiyə Konstitusiyasının bu ilk 4 maddəsidir və bu maddələrin hamısı dünyəvi rejim və demokratiya ilə bağlı maddələrdir. Bunlara qarşıdır sizinki, bunlara ziddiyyət təşkil edir. Amma AKP idarəçiləri bunu qulaq ardına vurdular və hicab Ali məktəblərdə sərbəst buraxılır, buraxılmaz. Ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyası Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi. Məhkəmənin qərarını gözləmədən Adalet və Qalqma Partiyası hökumətinin təyin etdiyi Ali Təhsil Şurasının sədri Ali Məktəb rektorlarına əmr göndərdi ki, hicablı tələbələri qəbul edin universitetə. Hı hı. Onlar isə nəinki qəbul etmədilər, hətta Ali Təhsil Şurasının sədrinin istefasını tələb etdilər. Yəni, bir növ problemi həll etmək yerinə bir xaos yarandı Türkiyədə.
İndi, Mayıs Bey, indi qısaca vaxtımız da azdır. Bəyim AKP iqtidarda olan partiya, əlində olan rıçaqlardan istifadə edə bilmir ki, məsələ, öz xeyrinə əl olunsun?
Bu Türkiyədə bilirsiniz ki, dövlətin 3 orqanı vardır. Parlament, hökumət və məhkəmə orqanları. Məhkəmə orqanları tamamilə müstəqil orqanlardır Türkiyədə və əslində məhkəmələr bir şeyin də problemin də buradan qaynaqlandığını irəli gəldiyini deyirlər ki, hökumətlə parlament hökumət üzərində nəzarət edə bilmir. Bu funksiyanı bugün məhkəmələr yerinə yetirir. Məhkəmələr tamamilə öz aralarında seçki keçirirlər. Prokurorlar, xüsusən Ali Məhkəmənin prokurorları, özlərinin onların belə demək mümkünsə qurultayı var. Özləri onlar reqlamentə görə vaxtı gələn, yəni haqq edən adamlar vəzifə başına gəlirlər. Yəni dövlətin üç qolundan birinə, birinin digər üzərində hakimiyyət qurması mümkün deyildir. Biri digərinə təsir göstərir və bu əgər belə de qısa bir şəkildə belə demək mümkünsə bu siyasi iqtidarla dövlət qurumları arasındakı dünyəvi rejimi qoruma və yaxud da dünyəvi rejimi təxrib etmə arasında bir mübarizədir bu. Yəni bu Türkiyədə bir növ hökumət və yaxud da siyasi partiyalar artıq hər hansı bir fəlsəfə üzərindən siyasət yürütmürlər. Daha çox İslami simvolları gündəliyə gətirməyə çalışırlar. Dünyəviliyi və dünyəvi dövlət qurumu və demokratiyanı qorumağa cavabdeh olan dövlət qurumları isə buna qarşı çıxırlar. Qərb mətbuatına da baxanda onların təhlilləri bundan ibarət ki, Türkiyədə demokratiyanın və dünyəviliyin son qalası məhkəmələr olaraq qalmışdır. Bu məhkəmələrdə bugün müqavimət göstərir ki, İslami simvolların siyasət səhnəsinə daxil olmasına və iddia edildiyi kimi Türkiyənin şəriət dövlətinə doğru aparılmasına, doktor bey.
Minətlər, Mayıs bey, təşəkkürlər. Hadisələr biz izləyəcəyik ki, birlikdə Mayıs Əlizadə idi, Türkiyə üzrə əməkdaşımız, AKP, Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türkiyənin iqtidarında olan partiya qarşı belə bir iş qaldırılıb, dini prizmadan yanaşılır Türkiyə məhkəməsində və partiya bağlanma təhlükəsi qarşısındadır. Dalğa dəyişmin, birinci sayından sonra Amerika dolarının vəziyyəti haqda danışacaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hazırlıq Radiosu efirində bu verilişin sonuna qədər iqtisadi məsələlər İqtisad Sosial İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızdadır. Vüqar Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Vüqar Bey, belə bir ümumi, belə qlobal məsələdən cümlədən başlayayım. Dünya səviyyəli ekspertlər hesab edirlər ki, martın 18-dəki iclasda Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Rezerv Sistemi faiz dərəcələrini bir dərəcə azaldacaq. Amma güman ki, bu da doların biraz da ucuzlaşmasına səbəb olacaq. Nə baş verir dollarının? Bizim dinləyicilərimiz anlada bilərsinizmi?
Əslində dolların başqa valyutalar cümlədən avroya və funt sterlinqə nisbətən məzərəsinin düşməsi təxminən 1 ilə yaxındır. 1 ilə yaxındır ki, dollar başqa dönərli valyutalar üçün avroya nisbətən dəyərdən düşür. Amma dolların dəyərdən düşməsi prosesi ötən ilin noyabrından başlayır, daha da sürətlənir. Bu, əvvəla qısa olaraq qeyd edim ki, dolların dəyərdən düşməsi, əgər əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatları dolların dəyərdən düşməsində maraqlı idisə, yəni bu onunla bağlı ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm federal büdcəsində, həm tədiyə balansında, yəni xarici sərhəd balansında ciddi kəsir vardı və kəsir örtmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti dolların dəyərdən düşməsi siyasətini götürdü. Yəni praktik olaraq dövrüyə əlavə dollarlar buraxdı və bunun nəticəsində dollar dəyərdən düşməyə başladı. Yəni bununla Amerika Birləşmiş Ştatları öz kəsirini dollar vasitəsilə başqa ölkələrə ixrac edir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları yalnız Amerikada deyil, başqa ölkələrdə işlədiyinə görə, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları dövrəyə dollar buraxırsa, bu faktiki olaraq yalnız Amerikada deyil, başqa ölkələrdə də işlənən dollardır. İşlənən pul valyutadır. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatları öz kəsirinin bir hissəsini başqa ölkələrə ixrac edə bildi. Çünki dövrəyə dollar buraxdı, dövrəyə dollar buraxdığına görə həm federal büdcədəki kəsiri ciddi şəkildə azalda bildi. Eyni zamanda təbii ki, tədiyyə balansındakı kəsiri müəyyən qədər azalda bildi və nəticədə dollar Amerika Birləşmiş Ştatlarının başqa ölkələrə getdi və təbii ki, kəsir də həmin dollarla getdi. Amma indi Amerikada dövlət Amerika dollarının dəyərinin düşməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına uyğun deyil. Əvvəla burada əsas səbəblərdən biri ondan ibarət ki, ABŞ-da ötən il noyabrından böhran müşahidə olunur. Amerikada iqtisadi böhran var və iqtisadi böhran olduğuna görə yalnız dolların deyil, eyni zamanda Amerikanın aparıcı şirkətlərinin əksəriyyətinin səhmləri düşür. O gün baxsanız Amerika Birləşmiş Ştatlarının təxminən son 2 ayda aparıcı şirkətlərinin səhmləri təxminən 15-20% aşağı düşüb. Yəni Amerikada dolların məzənnəsinin, bütün dünyada dolların məzənnəsinin düşməsi yalnız Amerikanın istəyi ilə bağlı deyil. Artıq Amerika Birləşmiş Ştatları siz qeyd edən kimi federal rezerv sistemi uçot stavkasının qaldırması ilə bağlı qərar çıxardı və praktik olaraq onu gətirdi. Bu burada məqsəd ondan ibarətdir ki, dolların aşağı düşməsi, yəni məzənnədən aşağı salınması ilə bağlı qərar. Məqsəd ondan ibarətdir ki, dolların düşməsinin, üstən avroya nisbətən düşməsinin qarşısını almaq mümkün olsun. Amma hələlik dolların məzənnəsinin qarşısını almaq praktik olaraq mümkün deyil.
Azərbaycanda da bu proses davam edir.
Hə, sözsüz. Azərbaycana, yəni qlobal məsələlərdən başladığımıza görə Azərbaycana təbii toxunacaq. Hələlik dünya bazarında dolların məzənnəsinin düşməsinin qarşısını almaq mümkün deyil. Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında böhran davam edir. İkincisi, neftin dünya bazar qiyməti yüksəlməkdədir. Düz neftin dünya bazar qiymətinin yüksəlməsinin səbəblərdən biri də dolların kursunun düşməsidir. Çünki neft dollara satıldığına görə təbii ki, neftin qiyməti daha sürətlə artır. Və aydın ki, neft dollara deyil, avroya və ya funt sterlinqə, yəni pounda satılsaydı, o zaman neftin qiyməti indiki qədər sürətlə qalxmazdı. Amma bütün hallarda neftin, baxmayaraq ki, dolların ucuzlaşması neftin qiymətinə təsir edir. Amma eyni zamanda neftin qiymətinin yüksəlməsi dolların ucuzlaşmasına da təbii ki, təsir göstərir. Azərbaycanda proses daha sürətlə gedir. Biz, məsələn, dolların avroya nisbətən məzənnəsini götürsək və eyni zamanda dolların manata nisbətən məzənnəsini götürsək, dolların manata nisbətən daha sürətli aşağı düşür, nəinki avroya nisbətən. Bu, onunla bağlı ki, əvvəla xarici faktorlar təsir edir, çünki dolların dünya bazarında məzənnəsi düşür. İkinci amil onunla bağlıdır ki, Azərbaycan son aylar, xüsusən son günlər neftin satışından böyük miqdarda dollarlar əldə edib. Və praktik olaraq ölkə külli miqdarda dollar kütləsi daxil olub və səbirin ki, bir barəl neftin qiymətinin qalxması ölkəyə 40, hər günləri yorar 40 milyon dollar həcmində gəlir gətirir. Və bu yəni, sadə hesablama göstərir ki, ay ərzində çox böyük miqdarda dollar Azərbaycana daxil olur. Və praktik olaraq dolların kütləsi çox, həcmi çox olduğuna görə ən adi qanundan manatın möhkəmlənməsi gedir. Yəni dollar dəyərdən düşür və manat möhkəmlənir.
Bu isə Azərbaycan bazarı üçün pisdir, elə?
Hə, Azərbaycan, təbii ki, Azərbaycan bazarı üçün pisdir. Və dolların, baxmayaraq ki, Milli Bank dolların manata məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməməsi üçün sterilizasiya tədbirləri həyata keçirməlidir və Milli Bank bəyan edir ki, keçirir. Amma bu manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsinin qarşısını ala bilmir. Ona görə qarşısını ala bilmir ki, əvvəla Milli Bankın manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi ilə bağlı siyasəti yalnız sterilizasiya tədbirlərinə əsaslanır və sterilizasiya yəni qısa olaraq xatırlatıb sterilizasiya dövrəyədə müəyyən dollarların çıxarılması deməkdir.
Süni şəkildə?
Bəli, süni şəkildə.
Yəni banklardan yığılma.
Bəli, Milli Bank dövrü olaraq pul dövriyyəsinə baxır və pul dövriyyəsində dolların həcmi payı artdıqca Məyən dollarları pul dövriyyəsindən çıxarır, yəni sterilizasiya edir. Dollar artıq pul dövriyyəsindən kənara çıxarır və nəticədə dollar manat asılılığını müəyyən qədər tarazlama mümkün olur. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Milli Bank manatın dolları kursunu süni metodlardan tutur. Və bu gün manatın dolları kursu, bütün manatın dolları və başqa valyutalar kursu bazar tərəfindən tənzimlənmir. Manatın dolları kursunu Milli Bank müəyyənləşdirir və Milli Bankın müəyyənləşdirir rəsmi kursa uyğun olaraq valyuta dəyişmə məntəqələri manatın yəni dolların və ya manatın kursunu müəyyənləşdirir. Orada onlar Milli Bankın müəyyənləşdirir rəsmi kursun 3% ilə artıq və ya az kurs müəyyənləşdirə bilməzlər. Yəni praktik olaraq manatın dolları kursu istər rəsmi olaraq, istər valyuta dəyişmə məntəqələrində inzibati yolla müəyyənləşdirilir və bu baxımdan əgər Milli Bankı müəyyənləşdirir rəsmi məzənnə bütün hallarda valyuta dəyişmə məntəqələri üçün əsas olur. Amma problem nədir? Problem ondan ibarətdir ki, manatın dollara məzənnəsinin möhkəmlənməsi ilə yanaşı manatın alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi prosesi sürətlənir. Və praktik olaraq əgər bu gün yəni tutaq ki, bir il əvvəllə müqayisədə, bir il əvvəl 100 manata əgər 86 dollar almaq mümkün idisə, bu gün 100 manata 84 dollar almaq mümkündür. Bu demək ki, manat
83 manata 100
dollar. 100 dollara 83 manat və ya 83 manata 100 dollar almaq mümkündür. Halbuki bir il öncə 86 manata 100 dollar almaq mümkün idi. Bunu göstərir ki, manatın məzənnəsi möhkəmlənir. Amma biz baxsaq 83 manatın və ya 86 manatın alıcılıq qabiliyyəti necədir? Təxminən 50% yaxın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Əgər bir il əvvəl 1 manatın alıcılıq 1 manat bir deyək 1 manatın alıcılıq qabiliyyəti tutaq ki 3-4 kiloqram alma almağa çatırsa, bu gün 1 manat 1 kiloqram alma almağa çatmır.
Bu paradoksdur, yoxsa nədir?
Təbii ki, bu paradoksdur. Əgər manatın milli valyutanın başqa valyutalara nisbətən məzənnəsi möhkəmlənirsə, bu avtomatik olaraq onun alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə təsir göstərməlidir. Amma çox təəssüf ki, bizdə əks proses baş verir. Manatın dollara nisbətən məzənnəsi möhkəmlənir, amma manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür, zəifləyir. Halbuki bizim üçün, yəni vətəndaşlar üçün daha önəmli, daha uyğun odur ki, manatın alıcılıq qabiliyyəti möhkəmlənsin, yüksəlsin. Yəni onun dollara və ya başqa avroya nisbətən məzənnəsinin möhkəmlənməsi o qədər önəmli deyil. Çünki manatın dollara nisbətən məzənnəsinin möhkəmlənməsi idxalı stimullaşdırır. O zaman ölkə daha çox idxal etməyə məcbur olur, çünki bu ixrazı stimullaşdırmır. Çünki manat dollar nisbətən möhkəmləndiyinə görə ölkə daxilində istehsal olan məhsulların maliyyələri yüksəlir. Və ölkə daxilində istehsal olan yerli məhsulların maliyyələri yüksəldiyi üçün həmin məhsulların xaricə çıxıb rəqabət aparma imkanları məhdud olur. Və eyni zamanda onların daxili bazarda xaricdən gətirilən analoji məhsullarla rəqabət aparma imkanları məhdud olur. Yəni səbir edin ki, bu gün müqayisə üçün məsələn alma yerli almalar Polşadan Azərbaycana gətirilən almalardan təxminən 2 dəfə bahadır. Bu birbaşa manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi ilə bağlı. Çünki artıq baxmayaraq ki, Polşadan Azərbaycana manat almanın gətirilməsinin nəqliyyat xərcləri var, eyni zamanda kömürlük, təmir rəsmi, qeyri-rəsmi ödənişlər var. Amma bütün bunlara baxmayaraq onun qiyməti, yəni daxili bazardakı qiyməti yerli almanın qiymətindən təxminən 2 dəfə ucuzdur. Yəni, bunu göstərir ki, əslində, manatın məzənnəsinin dollar nisbətə məhkəmlənməsi ona gətirib çıxarıb ki, indi sahibkarlar daha çox idxal edirlər, nəinki ixrac edirlər, çünki bizim məhsulların ixrac qabiliyyəti getdikdən aşağı düşür. Və eyni zamanda adi vətəndaşlar üçün vətəndaşların sahib olduğu vəsaitin pulun alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür.
Övqar bəy, o düzdür ki, son bu məsələ dollar məzənnəsi aşağı elməsi səbəbindən avroda olan depozitlərin sayı artır, hələ xüsusilə manatla olan depozitlərin sayı banklarda artmaqdadır.
Bəli, artır. Əslində, Milli Bank, daha doğrusu Dövlət Neft Fondu yanvarın 1-də öz səbətinə baxdı, yəni valyuta səbətinə baxdı və avronun həcmini artırdı, avronun payını artırdı və yanvarın 1-nə qədər valyutaların 55% dollarına yığılırdı, amma net fondu artıq avro ilə yığılan valyutaların həcmini artırır. Yəni, bizdə Milli Bank ötən həftə həmin səbətə, yəni Milli Bank Azərbaycan aktivlərini idarə edir və Azərbaycan aktivlərin son 2007-ci ildə aktivlərin təxminən 90% dollarına yığılırdı və bugün Milli Bank aktivlərin əsaslı hissəsinin dollarla deyil, avro və manatın yığılması ilə bağlı qərar çıxardı. Bu, təbii ki, bu rəsmi səviyyədə qəbul edilən qərarlardan bütövlükdə vətəndaşların verdiyi qərarlar, xüsusən depozitlərin saxlanması ilə bağlı verilən qərarlar daha çox ona yönəlib ki, vətəndaşlar daha çox vəsaitləri manatla və ya avro ilə saxlamaq üstünlük verir. Yəni praktik olaraq dolların kursunun düşməsi müşahidə olunur və hər bir vətəndaş, hər bir şəxs müşahidə edir ki, dollar manata nisbətən vəzənəsi aşağı düşür. Və bugün 100 dolların, əgər yenə qeyd edim, dolların vəzənəsi 86 manatdan 83 manata düşübsə 100 dolların, o zaman təbii ki, vətəndaşların manatla və ya avro ilə vəsaitlərin saxlanmasını başa düşmək olar, daha ağla batanda və praktik olaraq bugün dollarla deyil, manat və avro ilə depozit yığımı daha çox üstünü təşkil edir.
İndi bütün məsləhətlər də vətəndaşlara, məsləhətlərə, məsləhətlər şirkətlərə, hələ xüsus iri şirkətlərə, məsələn, bundan ibarətdir ki, dolların olan aktivlərinizi, bil deyək, ehtiyatlarımızı deyək, avrolaşdırın.
Belə? Əslində, dollardan, birisi dollardan...
Yoxsa manatlaşdırmaq lazımdır.
Dollardan tam imtina etmək praktik olaraq mümkün deyil. Təbii ki, vəsaitlərinin üstündən aktivlərinin birisi dollarla saxlanacaq. Və biz baxanda dünya bazarında, bütün aktivlərin, dünya aktivlərinin əgər 2005-ci ildə dünya aktivlərinin 60% dollarını yığılırsa, bugün dünya aktivlərinin təxminən 38% ABŞ dollarını yığılır. Yəni, belə nisbi, sadə müqayisələ 22%-li bir düşüş var. Yəni, dolların aktivlərinin dünyada yığılmasının kəskin düşüşü var son 2 ildə. Və eyni zamanda Azərbaycan təbii ki, dollarla aktivlərin saxlanması üstən 2007-ci ilin sonundan başlayaraq artıq həm Neft Fondu, həm Milli Bank aktivlərin əsaslı hissəsini dollarla deyil, manat və avro ilə saxlamaq, o cümlədən fond sterlinglə saxlamaq üstünlük verir. Amma təbii ki, dollarla saxlanan aktivlər var. Yəni aktivlərin bir hissəsi dollarla saxlanır. Və bu dollarla aktivlərin saxlanması ona görə vacibdir ki, birisi dollar baxmayaraq ki, məzənəsi düşür, amma dollar az riskli valyutadır. Sən dollar, avro və ya fond sterling, hətta manatla müqayisədə çox az risklidir. Əgər bugün manatın məzənəsinin möhkəmlənməsi birbaşa dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması ilə bağlıdırsa və ya avronun baxmayaraq ki, məzənəsi möhkəmlən, amma avronun məzənəsinin avronun hər hansı bir Avropa Birliyində hər hansı bir siyasi dəyişiklik baş verərsə, birbaşa avronun məzənnəsinə təsir göstərir. Yəni, xatırlayırsınızsa, 2 il əvvəl Fransa Avropa konstitusiyasını yəni, təsdiq etməmişdi və bu birbaşa avronun dollara məzənnəsinə ciddi təsir göstərdi və bir gün ərzində avronun məzənnəsi təxminən 10%-ə yaxın aşağı düşdü. Amma dollarda belə bir risk yoxdur. Dollara baxmayaraq ki, məzənnəsi düşür və dollarla aktivləri saxlamaq gəliri deyil. Amma dollar eyni zamanda az riskli valyutadır. Və bugün əslində dünyadan çox gəlir gətirən valyuta indisi rupisidir. Amma bu o demək deyil ki, bütün valyuta, yəni aktivləri rupi ilə saxlamaq lazımdır. Rupinin baxmayaraq gəlirli valyutadır, amma eyni zamanda rupi olduqca riskli valyutadır. Və bu sözsüz rupini avro və ya fond sterlinglə müqayisə etmək düzgün deyil. Avronun və ya fond sterling rupi ilə və ya manatla müqayisədə riskli dərəcəsi olduqca azdır.
Yəni, istənilən halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarının defaultunu, yəni lap dırnaq arası ölümünü gözləmək olmaz. Heç dəyməzdi. Çünki bu olmayacaq, riskli valyuta deyil, elə?
Təbii ki, olmayacaq. Ən az ona görə ki, bugün yenə deyirəm, 38% aktivlərin dollarla saxlanması bu ikisi rəqəmdir. İkincisi, xüsusən, əgər avro və fond sterlinqli işləmə dairəsi dardır və bugün əgər dünyanın istənilən yerində dollar dəyişmək və istifadə etmək olar. Üstən, mən qısa olaraq bizim Azərbaycanla bağlı bir müqayisə üçün bir faktı xatırladım. Mən bir dəfə bazarlıq etmişəm və orada təxminən bir 2 il əvvəl 50 manat, yəni keçmiş 50 min manat əvəzinə 100 euro verilmiş, avro verilmiş. Bu təsadüf olmuş, səhifən olmuşdu. Və sonradan evdə bəlli oldu ki, mən 100 avro verilmiş. Amma onun səhərisi mən işə gedəndə bəlli oldu ki, həmin o satıcı mənə axtarır və satıcı mən tapdı və hissi deyək ki, bu İran pulu niyə mənə vermişsən? Və o baxımdan elə ölkələr var ki, dünyada, orada avronun nə olduğunu bilmirlər, adını eşidirlər. Məsələn, Afrikanın ölkələri var, Amerikanın, Latin Amerika ölkəsi və ya Afrika və daha sonra ölkələr var ki, orada avronun adını eşidirlər, amma avronun üzünü görməyiblər. Yəni o baxma, amma dolları istənilən ölkədə, istənilən nöqtədə istifadə etmək mümkündür. Sözsüz tanır və istənilən yerdə istifadə etmək mümkündür. O baxımdan dolları dönərli valyuta kimi dünya valyutası rolundan hələli çıxartmaq mümkün deyil.
Yəni təbii ki, o qədər də böyük deyil.
Sözsüz.
Minnətdarım Vüqar bəy, təşəkkürlər. İqtisad Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram studiyamızın qonağı idi. Mən Xudafiz Həşim bütün dinləyicilərlə birazdan digər proqram olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Amma saat 8-də bizim efirimizdə dinləməyi unutmayın. Sağ olun.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.